sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal sa'aatii 1:00 akka haga sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 matirbaandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa sanii dabarsuun kaarraa kun ammaantan jalqabna. Habaarottooleen soora haala keessan keessummee sardaa guyyaan kamisaa amajjiin 26 bari 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Naayil Saatirraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha jennu.
Ameerikaan dhibbaan maandura geessisaa turte sana waan itti fuftu miti jedhu aangawaan gamtaa Afrikaa. Akkuma kanaanis imaammata Afrikaa waan jijjiiramu fakkaatu jedhu mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Dubbiin itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan ta'an Ardhallee Beellam guyyaa 28tiin dabarsan. Mariin paartilee mormituu Itoophiyaa biyyi keessa jiran paartii biyyi bulchitu waliin rakkoo biyyi keessa jirtu jedhan irratti mari'atan garamitti deemuu jirtu fakkaatti. Maaltu mari'atamuu malee akkuma jennee bulchiinsa Ameerikaa Afrikaa waliin karoorii inni yookaan hariyyummaan inni eegeri qabaachuu danda'u maal fakkaata? Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa ammaan dura geessisaa turte sana hin taatu ammaan booda jedhanii pirezidaantiin koomishina diinagdee gamtaa Afrikaa kan dubbata yoo ta'u, pirezidaant Tiraamp walta'insa diinagdee ture tufuufuu baatan iyyuu Afrikaan carraawwan kan biroo qabdii jedhan. Tiraamp haala jiru batanii imaammata Afrikaa irratti qaban itti fufuu jechuun kan abdatan ta'uu dubbatan jedha Iskindir Fireyoo Finfinnee irraa sora.
Bulchootaa fi ministeerotii Afrikaa kalee haga kibxata 7 dhufuutti Finfinneetti mariitti jiran waan akka irratti mari'achuu jiran yaada akka kennuu jiranillee akka koomishinii dinagdee Afrikaa Antoonii Marupingii jedhutti pirezidaantiin Ameerikaa haaraa Tiraamp waan cufaayyuu dura faayidaa Ameerikaa tasaana kunin biyyiti tokkolleen kophaa taateetiin kophaa jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhu. Afrikaa qofaa miti Ameerikaalleen biyyi cittee kophaatti baatu ta'uu hin dandeettu taate. Ameerikaalleen akka durii kaan hin taatu carraa hedduutti jira. Qabeenyi addunyaa gama gamatti addunyaa keessa faffaca'ee jira. Tanaafuuyyuu nulleen tanaafuu beekannee jedha koomishinerii kun.
U.S. is not as influential as it was before. We are living in a multipolar, increasingly multipolar.
Akkan jedha koomishinii kun United States akkuma durii kaan murteessituu hin taatu ardiif addunyaan. Addunyaa keessatti humniti dinagdee biyyi biyya gargar faffacaate waan jirtuufi jedhu. Akka koomishinii kun jedhutti walqarqaarsi Ameerikaa fi Afrikaan qabaachuu dandeettu jaban paartii Rippaabilikaan yookaan ammoo Demokiraati keessa jijjiiramuu hin danda'u. Paartiin feeti bulchituullee kam durii ta'uu qaba. Egarillee gargar cituu hin qabu. Bulchoota Ameerikaa hedduutti as dhufaa bahanillee. Rippaabilikaanii fi Demokiraatota keessallee paartiin feetilleen Ameerikaa bulchitu walqarqaarsi kun gargar hin citu himaammati duruu jiru ammallee egarillee jiraachuu danda'a jennee abdannaa jedha. Bulchiinsa Ameerikaa hariyyummaa egarii Afrikaa waliin qabaachuu danda'u irratti ammatti homan jenne taatullee namni waan akka akkaatiin mala muruutti jira.
Aangawa olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaatiif kanneen dorgoman duula waggaa tokko aangoo kana qabachuuf gaggeessan xumuraa jiran. Daayireektarri olaanaan kan jaarmayaa fayyaa addunyaa inni itti aanu gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa baatii ebila keessa gaggeeffamu irratti murteeffamuuf jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee Tujubee dhiyeessa.
Dorgommii aangoo qabachuuf walittaansuun tuuta oduuf ibsa kennuun geggeessamaa tureen kaadhimamtoonni sadan dandeettiif jaarmayaa fayyaa addunyaa fooyyessuuf waaltaa milkaa'ina qabu gochuuf yaada qaban ibsaniiru. Ministeerri eegumsa fayyaaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Teedros Adaanoom kaadhimamaa dammee Afrikaa jalqabaa WHO hoogganuuf dorgomani. Dr. Adaanoom gaazexeessotaaf ija jabinaan akka ibsanitti hojii kanaaf kaadhimamaa gaarii ta'uu isaanii akkasumas muuxannoo biyyoolessaaf ka sadarkaa addunyaa qabaachuu isaaniillee dubbatan.
At the national level, I helped or led the design of a reform of the health system of Ethiopia.
Sadarka biyyoolessaatti ana namicaasa fayyaa Itoophiyaa karoorse yookaan ammoo akka itti gaafatamaatti hojjate. Sun callaa seetani jijjiiramallee hujiitti jijjiiree ka hujiirra oolchalleen ka bu'aa argachiisallee anuma. Sadarkaa addunyaatti akkumatu beettu dhaabbilee fayyaa addunyaa hedduutti itti gaafatama ta'eetiin hojjadha. Global Fund, Boordii, Dhaaba, Biinni yookaan ammoo Busa ittistu sunumaleellee fayyaa hawwaniitiif ijoolleen irrallee itti dhaabgaragaraa keessa hojjadha.
Dr. Tedros kaadhimamtoota lama kan isaan waliin dorgomaa jiran qabxii xiqqoodhaan dursaa jiru. Kanamoota dorgommii kana xumuraa jiran shan keessaa sadii filate boordiin olaanaan WHO Dr. Tedrosiif sagalee 30 kenneefii jira. Dorgomaa lammii Paakistaan Saaniyaa Nishtaariif sagalee 28 kan Biriteen David Nabaaroof immoo 18 kenne. Kan WHO waggoota shaniif walakkaaf hojjetan Ebolaaf avian fluuf dhukkuboota kabirootti duuluu irratti nama beekamaa akka ta'an Nabaaroon sagalee gadaanaa qabaatanis hojii kanaaf nama wayyu isaan ta'uu ofitti amantaan dubbatan. Kana ogeessa onnee baqaqsanii hodhuuf barreessituu akkasumas qabsooftuu mirga namaa ta'an lammiin Paakistaan Saaniyaa Nishtaaris aangoo mootummaaf kan mootummaan ta'in irratti turuun tajaajilaniiru hojiitti kenname cichaan kan hojjetan ta'ullee ibsanii jiran.
Godaantota Somaaliyaa 90 kanneen seera Ameerikaa cabsuudhaan kaan isaanii immoo yetadaannaa siyaasaa dhiyeeffatan fudhatama dhabe Ameerikaa keessaa gara Moqdishootti deebifamuun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Somaaliyaa Ahmed Iisee VOA sagantaa afaan Somaaliyeef akka ibsanitti godaantonni Somaaliyaa kun embasii Somaaliyaa isa Waashintan keessa jirutti biyya keenyatti nu deebisaa jechuun iyyata galfachuu isaanii dubbatan. Baay'een isaanii daannaa siyaasaa dhiyeeffatan kan fudhatama dhabee fi kanneen biroon immoo seera Yuunaayitid Isteets cabsuu isaaniin Ameerikaa keessa akka ba'aniif manni murtii kan ajaje ture. Rakkoo wal waraansa waggootii dheeraaf Somaaliyaa keessa tureen Ameerikaa dabalatee biyyoonni addunyaa hedduun lammiiwwan Somaaliyaa simachaa turan waggaa 4 dura yeroo jalqabaatiif Ameerikaan mootummaa Somaaliyaa jiruuf beekannoo kennuun ishee ni yaadatama. Pireezidaantiin Gaambiyaa haaraan Adaamaa Baaroo biyyi isaanii keessatti sababii filannoon jeeqamsi ega hammaatee booda biyya ollaatti baqatanii turanii kamisaa har'aa gara biyya ofitti deebi'u jedhamee eegama. Pireezidaantiin biyyattii katura Yaayyaa Jamee bayii filannoo ittiin injifataman hin fudhadhu ega jedhanii booda jeeqamsi kun uumame. Garuu Jameen dilbata darbe aangoo gadhiisanii biyya ofiidhaa ba'an. Pireezidaantii haaraa simachuu qophiin akka jiru san booda sirni guddaan gaggeeffamuu akka jiru ta'uu dubbii himaa wal taatotaa kan ta'an Haliifaa Saalaa ibsaniiru. Humnootiin tokkummaa mootummootaa baatii ja'aaf biyyattii keessa akka turaniif Baaroo gaafachuu isaanii aangawaan waa'ee tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Humnootiin kun nageenya Mr. Baaroof kan bulchiisa isaanii akkasumas kan uummata biyyattii eegsisuuf bobbaafaman jedhu waajjira barreessaa muummicha kan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kabiyyootii Afrikaa dhiyaa Mohaammed Chambers. Oduu Ameerikaatti deebina. Godaantota seeraan ala pireezidaantii Yuunaayitid Isteets haaraa Doonaald Tiraamp biyyi isaaniif Meksikoo gidduutti daangaa gama kibbaa jiru akka ijaaramuu fi roobi kaleessaa ajaja kan kennan yoo ta'u giti isaanii kan Meksikoo immoo biyyi keenya dallaa kanaaf maallaqa tokko iyyuu hin baaftu jedhaniiru. Tiraamp ajaja kana kan mallatteessan waajjira nageenya biyyaa yeroo daawwatanitti ture. Waajjirri kun kan mootummaa federaalaa yoo ta'u waa'ee kabajamuu daangaa biyyaa kan isa laallatu ta'uun beekamaadha. Daangaa Ameerikaa gama kibbaatiin rakkoo keessa jirra ka jedhan Tiraamp godaantota seeraan ala Ameerikaa waaltaa irraa seenuun nuufis ta'e Meksikoof miidhaa geessisaa jedhan. Kanaaf tarkaanfii nama fudhataa jirru nageenya biyyootii lameenii ni fooyyessa jedhanii kan amanan ta'uu dubbatanii keessumaa Meksikoof gaariidha jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp namoonni biyyootii musliimaa gurguddoo ta'an irraa Ameerikaa akka hin seenne seera ugguuru mallatteessuuf jiru. Biyyoota shororkaa guddaan keessa jiruuf biyyoonni namoonni keessa darbuun gara biyya keenyaa dhufan ittiin jedhan Tiraamp kaleessa televiziyoona ABC waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin tarreessaniiru. Kanneen wixinee ajaja kana keessa jedhanitti ajaji kun ega hojiirra oole yoo xinnaate guyyaa 30 biyya kana seenuun qabani jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Tamcaqasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ardhallee mana murtii federaalaa damee araadaa fidanii dubbii isaa guyyaa 28tiin duubatti laaluuf beellamaan dabarsan. Abukaatoon Dr. Mararaa wabiin gaafatullee mana murtii irraan fudhanne. Poolisiitti waan Dr. Mararaan himatan ammallee qorachuuf beellam gaafate beellam suniin dubbitan ammallee dabarsan. Beellami kun sadeessoo ta'u isaati. Kan irratti tujubeen abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimmuu Ibsaa dubbiste oolmaan man murtii kaadha akkam jennaan.
Dr. Yaaqoob ifaan abukaatotiin isaanii mirga waabii hangaafat iyyannoo fuula lamaa barreeffannee qabna. Waamamanii isaan seennaa wajjin seennee nu waamanii abukaattoollee galmeessanii isaanillee galmeessanii simboodha irratti poolisii qoratu waan hojjate faan hin hojjatin akka ibsummoo maal akka gaafii qabu gaafatanii poolisiin kana hojjadhee kana hojjadhee ammallee kanaafuu hin jira. Kanaafuu beellama guyyaa 28 akkanaa kennamu gaafadheedhe.
Qorataan suni maanni kanan hojjadhe inni jedhe sun maali maalirratti dhiyeesse?
Tokkoffaadha. Herreega baankii isaanii keessaa waa hedduu argannee jirra. Isa kana kan afaan Oromoffaatiin barreeffamee jiru gara afaan Amaariffaatti hiikaa jirra. Kan duraanillee kan hin eekiniin jira. Ammallee immoo baankii biyya alaa keessaa maqaa isaaniitiin maqaa dhaaba isaaniitiin of eeggachuudhaan jechuu Oromoo Federaalist Koongireesiidhaatiin. Dhaabilee shororkeessitoo irraa kan isaanii ergan sanadoota adda addaa yookiin immoo qarshii adda addaa kan arganne kanneen qabaachaa jirra. Ammallee inni kun hin fidhe nu hafa. Kana waan raawwachuu barbaannuuf yoo isaan asii ba'anii yoo jedhan kun hunduwaan nu galaafatuuf akka mirga wabii hin eeggamnee fi ji'a guyyaa 28 beellama akka nu qabdan jedhanii gaafatanii.
Herrega baankii keessa maallaqa argine innaa jedhanii maallaqi sun maqaa Dooktar Mararaatiin jira maallaqa ammamii argine jedhan dubbataniiru.
Maallaqa amma hin himne iccitiidha jedhanii maallaqa maqaa isaaniitiin ergame kan ergame qaamolee dhaabilee shororkeessaa irraati jedhameeti jenneetti tilmaamna. Garuu isa kana fixuun dandeenye hedduu sanadiin adda addaallee hin jira. Warroota shororkeessaa mootummaan Itoophiyaa kun himatee waliin walqunnamtii qaba. Ragaa kana funaannachaa jirra jedhanii sanadiin poolisiin qorataan fidee kan abbaan seeraa mee as fidiin laalaa jedhee abbaa seeraa afoo dhaabate gara fuula 1800 ol ka'aa ho'iisi haala malee ol guddaadha. Kun gaa feesbuukii isaanii keessaa imeelii isaanii keessaa kan baafame jedhame dhibee duraa san caalaa amma xiqqoo tuulamee dabalamee dhufa. Abbaan seeraa galmee gara gaggalchee qorannaan akka jalqabamee jiru laala.
Isiniinoo isin gaafateera gaaffii isin qabdanii yookaan iyyannaa isin dhiyeeffachuudhaaf kaataniif carraa kennee isin gaafateera maal dhiyeessitan?
Durum akkuma ol seenneen iyyannoo qabna jennaan ishii iyyannoo isinirraa fuudhaa isin maal qabdan nuun jedheen waa lama qabna jennee ijoo lama. Tokko seerri Itoophiyaa keewwanni 19 tuqaan 6 namni kamuu yoo shakkames yoo himatamellee mirga wabii argachuu qaba kan jedhu irratti kan hundaa'u. Inni lammaffaan labsiin shororkeessaa ka 652 qaxxaamura 2001 keewwata 20 isa keewwata xiqqoo 5 jalatti maal jedha. Namni shororkeessaan himatame yoo himannaan irratti dhiyaatin mirga wabii eeggamuufii qaba kan jedhu irratti hundoofne. Seera labsii shororkeessaa keewwata 20.5tiif seera mootummaa Itoophiyaa 19.6tiin kanarra hundoofne mirga wabii akka nuuf eeggamu hin himatamne hin shakkame.
Keeyyattoota isin maqaanaa dhooftan 20.5 seera fara shororkeessummaan himatamaan tokko yoo himatame maal ta'uun akka irra jiru inni kaan immoo keeyyata 19.6. Seera kana gaafa isin maqaatti dhooftanii seerri biyyattii akkasiin jedhu gaafa jettan maal deebiin mana murtii maal ture?
Mana murtee waan inni na deebise waan si dinqisiisu amma keewwanni seera Itoophiyaa ka 19.6 jedhe kun maal jedha? Qaamni seera tumullee, qaamni seera raawwatullee, qaamni seera baasullee lammiin tokko karma ta'eenuu mirga wabii akka eeggamuuf qabsaa'uu qaba jedha. Kabajjuu qaba jedha. Kabachiisuu qaba jedha. Kan shororkeessaa kun immoo namni kamiyyuu jedha yoo himannaan irratti dhiyaate qofa mirga wabii dhoorgama jedha. Kana sirriitti irra deddeebinee anaan Dr. Yaaqoobillee jaramunnee dhaqiseetu kun ulaala abbaan seeraallee ittiinnee turre daamaaliidha. Haalli jiru biyya Itoophiyaa kana keessatti egaa seerri waraqata irra jiru haga lammii gargaaru hujiirratti qaamni dhimmi ilaalu hujiirratti oolchu irratti rakkoo badhaatu jira jechuudha. Rakkoon badhaan kun kanaan durallee nu qunnamee jira. Amma kanarratti illee maaliidha egaa deebiin inni nuu kenne dhaqasee kaasee ka isin dhiyeessitan sana hin fudhattu maan cufe sun gaa. Maaliidha seerri waraqata irratti gaarii ta'uu bahe jechuun erga hojiitti hin oolin seera hin dhoorgamne jechuudha. Kana maal qabna egaa karaa nagaatiin akka seerri olaantummaan seeraa kabajamu qaamni kamiyyuu abbaa alangaa haa ta'u, poolisii qorataa haa ta'u, abbaa seeraa haa ta'u nuti illee abukaattotiinis ta'ee qaamni shakkame kun illee olaantummaan seeraa kun akka mirkanaa akka dhugaa ta'u. Amma garuu dhugaa ta'an jiru qabataman akka laallutti kan seerri biyyaallee jedhu kan biraati labsiin shororkeessaallee jedhu kan biraati isaati mootummaan be'amma paartiilee karaa nagaa waliin jiran keessa Dr. Mararaan odeeffannoo deemanii hin himatame qabsoo nagaa hin adeemsisne yoo jettan akka doktor mararaa itti qabsaa jedhee gaazexaan Addis Zaman sagaasa 17 kan baase harkaa qabu. Moototiin Itoophiyaa, qondaaltotiin Itoophiyaa, abbootiin aangoo namni 4 paartilee mormitootaa keessaallee namni akkas 2 waa'ee nama kanaa nama nagaa nama siyaasa olaantummaa seeraatiin qabsaa'u jechuun sagaasa 17 kana mirkaneessanii televizyiina isaaniitiin gaazexaa isaaniitiin himanii sagaasa 21 qaban. Kanallee qaqqabnee namni kun yoo ba'e nama dheessuu nuti nama nagaa tasgabbii biyya kanaa buusu nama dimokiraasii biyya kanaatiif gatii kaffalaa ture ammallee nama gatii kaffalu humna qaba nama kana hidhaa keessanii. Mormitoota paartilee karaa nagaatiin qabsaa wajjin marii adeemsisna jechuun tasuma mootummaan kun jecha ofii deebisee diigaadha jennee boode tasuma gaagabaabumatti jecha keessan kana falmii keessan kana iyyannoo keessan kana hin caqasu jedhee abbaan seeraa gaa maal goonare.
Haalli Dooktar Mararaawoo har'a maal fakkaata isaanii wajjiniin dubbachuuf carraa argattaniitu.
Kaleecha Fuulayyoo achi ilaalu homaan qabu tureeyyuu amma haadhaa fuulli badaadha waan rakkate mooji. Addachaarratti walitti hasaafnee wal bira dhaabbannee jennaan boru akka giddeedhaan akka naa dhuftannaan jedhe guyyaa jimaataa abukaantotiif horri maakalaayii wal argu roobiidhaaf jimaataa waan hayyamni jiruuf boruun dhadha jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma irraa nuu laattani.
Amantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegii jalqabnee daqiiqa 16 yaane Misir Baasayyoo Dandanaa kana hir'isanii kenne lafti bona taatullee warri horii horiin irratti ittime keessa qaqaari'uu jiraatullee mee horii faarsinaas Sayyoo waliin.
Qajeelte gara horaatti ayyoota yaa'ii leeko annaanaa gadi qabeetti horaa warri horii beektanii jedheenne maseebbiseeti. Oromoo horii bobaase qajeelte gara horaatti ayyoota yaa'ii leeko annaanaa gadi qabeetti horaa warri horii beektanii jedheenne maseebbiseeti. Oromoo. Horii bobaase yaa maqaan kiyya gogolboo kiyya kiyya boqee kiyya hootu bookisa galgalli ga'ee jabbi marratte qalbiin kiyyalle waan nannan jette. Abbaa golbaa abbaa kumsaa gateetti midhaan buusaa sangoota koona yaasaa geessee marga dheechisaa buusaan saakoo hadii mucii kaarfanaan naani horamee yaalooni kanamaan beeknisaa horamee yaalooni kan cuqqun beeknisaa. Yookaan deemaan ilooni saanii dhaaltii dura deemti amma jaabbii ishaa garbootti marrachaa fuulaa olsiin yoo burraatu jaboonni keenya hoogii karragee dura wayi garaanaa booraani dannaa jolumaa har'aa hora gabbataa yalooni eedhaa furdannaa yalooni kan sinbeekutu yalooni miisiin horaa horaa yalooni barrinnee baraa dabartee. Irrachi marga amma gartee buddeena buddee jette loon mumina kuree jette loon.
Sayyoo Dandanaan galateeffannaa amantaan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ihaadig paartiin biyyi bulchitu paartilee mormituu biyyi keessa jiran waliin rakkoo biyyi keessa jirtu irratti mari'atteetiin karoorallee waliin baafachuu fi mari'achuuf kurfoo akka jiran paartilee mormituu waliin dubbachuu jiran. Ihaadig akka paartilee mormituu akka mariin tun itti deemu malti eenyu marii tanatti itti gaafatamaa akka fudhatu akka mari'achiisu maal akka mari'atan paartilee mormituutii fi aga amajjii 20 akka lakkoofsite Itoophiyaa jechuu akka yaadi isaanii dhiyeeffatan gaafate. Paartiin madarakillee yaad kan irratti dhiyootanallee wal gaafachuu jiranii mariitti jiranillee waan marii tana irratti namoonni itti aanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise garasiisan deebisa.
Obbo Mulaatuu, dhiheenya kana paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadeg waliin marii teessanii akka mariin kun itti fufuu dubbattanii jirtu, kanaaf immoo paartileen mormitootaa moodaalitii marii kanaa yookaan immoo sirna mariin kun itti geggeeffamu, akkasumas eenyu akka dura taa'aa ta'ee geggeessu, eenyu akka taajjabdoota ta'an hanga majjii 25 akka yaada dhiheessitan beellamni isinii kennamee jira. Eega sana maal maal gootan? Mee maalitti jirtu?
Well, egaa yaadi keenya warri mormituun hundumtu gaafa sana akka kaafnetti rakkinni adda addaa jira. Yaada marii isamma jiru kana itti deemuudhaaf duraan dursanii wanta karaa mootummaadhaa deebi'uun isa gubbaa jiru baay'een jiru.
Maal isaan?
Wanti mijaa'uun isa gubbaa jiru tokko warri paartii geggeessan geggeessotni paartii miseensi hundumtuu yeroo ammaa kana keessa zoonii adda addaarra warri jiran, aanaarra warri jiran hidhamaniiru. Hooggannootti keenya akkuma jiranitti hidhaa jiru. Kanaatiif warra keessatti qooda fudhachuu danda'antu hidhamani. Kanaaf isaan kana yoo mootummaan shororkeessuta jedhamanii himatamanii warra jiran kana gadhiisee araarri bu'uun isa gubbaa jira jenna. Karaa gara biraa amma yeroo ammaa kana mareen hin danda'amu, saba walitti qabuun hin danda'amu, yakka labsiin atattamaadhaaf baay'ee nama dhoowwa. Kan hojjechuun waan hin danda'amneef mootummaanis haala mijeessuudhaaf kusatee ergii ka'eetii inni kun ka'uutu isa gubbaa jiraa jenna. Karaa gara biraa immoo mootummaan kun paartii adda addaatiin biyyi bultiidha seerri mootummaa kana. Garuu kan amma jiru paartii tokko bichaa wanta ta'eef madbala paartii isa jedhu kana hojiirra ooshuutu isa gubbaa jiraa jenna. Karaa gara biraa immoo miidiyaan walaba ta'e kan mootummaa ala jiru dhoowwi tokko tun godhamini waliigaltee uumamu kana duukaa bu'uu akka danda'an akka godhamuudha. Karaa gara biraa immoo araara yemmuu jennu araara gartokkee miti. Warra addana keessa jiran bichaatu sun ta'in araarri kun kutannoodhaanii warri ala jiranis hundumtuu kanarratti qooda fudhachuun isaan gubbaa jira. Hundumtuu warra aarii qabaatanii warra jiran hundumaa inkiluudii godhaa jenna.
Kana jechuun dhaabota warra akka adda bilisummaa Oromoo faa, akka Gimbootti Torbaa faa, akka adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN faa of keessaa qaba jechuudha.
Namni buufatee jiru kun hundumtu nagaa buusun nu gubbaa jira. Nagaan nuyi buufnu kun nagaa isa gara seechiitti biyya kanaaf fayyina, biyya kanaaf badhaadhummaa, biyya kanaaf nagaa mufannaa malee namni hammi jiru araara uumee walii wajjin jiraatu ta'utu isa gubbaa jira. Yoo kun hin ta'u ta'e sirrii miti warri mufatan dhufanii taa'anii dubbii hiikuutu isaan gubbaa jiraa jenna nuyi.
Ammasin akka dhaabota mormitootaatti gaaffilee akkasiitu jiraa jechuudha.
Gaafa sana iyyuu kaafneerra wanta akkas akkasiidhaa kun duraan dursee mootummaan haaraan mijeessuutu isa gubbaa jira. Yoo haalliin hin mijaa'u ta'e isa gara seechiitti waliin haasa'u irratti rakkina fida. Kanaaf mootummaan haa mijeessu jenna. Hojiin kun koos hin haasofsiisu. Nama walitti qabdee waliin mari'achuu hin dandeessu. Attam gootee maree irratti hidhatta.
Mootummaan dhimmoota kanaaf fakkeenyaaf hoogganoota hiikuu, labsii yeroo attattamaa kaasuu, miidiyaa walaba gochuu, dhaabota maqaan shororkeessummaa irra kaa'ame yookaan immoo kanneen biroo akkaataa itti hirmaachuu danda'an haala mijeessuu kana yoo tottolcheedhaa mariitti seenuu dandeenyaadha kan isin jettan akka dhaaba siyaasaatti.
Kana utuu hin godhanii maa attamittiin gooteeti? Fakkeenyaaf dhaaba keenya yoo fudhatte dhaabi keenya itti galuu attamitti danda'ama? Durataani hidhameera, ittaanaan hidhameera, barreessaan keenya hidhameera, akkasumas immoo ittaanaa barreessaanis hidhameera. Hundumtuu lafa isaaniidhaa jiranitti attam gootee araara uumta?
Kanaaf guutummaa biyyaatti araara buusuudhaa fi kanneen isaan amma gaafattan kun guutamuutu irra jiraadha.
Kun nuyi amma achi galuudhaa fi kanatti dhiyaachuudhaa fi nu rakkisaa jechuudha. Yoo haalli mijaa'e malee jinaasaa mootummaanis.
Obbo Mulaatuu, amma eega sana akka paartiitti, akka Kongireesa Federaalaa Oromootti mari'ataa jirtu moo akka gamtaa madrakitti mari'ataa jirtu moo akkamitti yaada keessan kana, gaaffii keessan kana qindeeffataa jirtu? Isa mootummaan dhiyeessaa jedhe sanitti dhiyeessuudhaaf.
Karuma lachuyyuu mari'ataa jirra. Madarakii gamtaaruma keenya paartii keenya keessattis yeroo yerootti mari'anna warraafne.
Gara biraatiin gaaffiin qabu waa'ee qaamota biyya alaati. Fakkeenyaaf gabaasaa keenya kaleessaa dhageessanii yoo ta'e embasiin Norway dhaabota mormitootaa keessaa samaayawii paartii quunnamuudhaan waa'ee marii paartii mootummaa fi mormitoota gidduutti geggeeffamuuf jiru kana odeeffannoo akka barbaadu gaafachuusaa, dhimma sana hordofuudhaafis akka fedhii qabu agarsiisuusaa hoogganoonni samaayawii paartii dubbatanii jiru. Gama kanaan qaamota alaa keessaa, embaasiilee alaa keessaa kan sin quunnaman jiru dhimma kana akka ibsitaniif kan sin gaafatan?
diplomatan addadada dufanin wajini nasau haza warrakani jinisun magona kun yero yero tikangoda muda walisin kun namna hata uyumale wanka batama kana kana jenne irregenye hinkamno amajidi damishan kana yammu walgenyu parti nundum tuhinfida yokan ratti wali galame kan tajabdu taus kan nidurata te adem susus modalitin saatamittin akka ademun sagubajiru kan murtau taajenna
Why modality? Why enyo kagege sudu bachu garu gafilen sinam madran kastan kun akamita kadebi faman motuma radebi warbadu jechuda
ne sama walgenyu kana motuma dani wanta kazakasi kun jira den gaddas de sinira motuma kadaratu mokopa jene ilala wanta kodudu bachu dafi at least karasa sa kunin barbati sa sabis kana hin naggefata motuma mal godera worre daban kana hini kamo attamta labsinni yero attama kunin ka moyni samo kanjeru jira daggefachu warbada sabikenya kana tv motuma nimmo e gadifagenyetti of kopesera amma kutatte ka era biyana ke satrakna uma muhundu mahikuf ka era jede gafasanas nuttimera sanamanjede kana motuman hini ke ndeyanaga taka gafasanat nuttimani tuanti nudo uhinjiru hiku indandenye jedaniru ega wakayoyo isani tipse ararabu yo jedani nagambu indanda jenne abdanna
Obbo Mulaatu waa'e qaamota alaa kana fakkeenyaaf biyyoonni adda addaa yeroo baay'ee dhimma kana keessa seenanii dubbachuu yaalaa turanii embaasiin Ameerikaa gamtaan Awurooppaa kabiroon immoo kanneen akka embaasii Norwee fa'a biyya Jarmanii fa'a hedduun isaanii dhimma Itoophiyaa kana keessa seenanii dubbachuuf araara buusuudhaaf fedha akka qaban ibsaa turan gama kanaan taajjabdootaaf geggeessitoota araara kanaa yeroo jettan qaama biyya keessaati immoo qaama alaati agammaatti waan murtii irra geessitanii dhiyeessuuf qopheessitan qabdu moo kanarratti yaanni keessan maali akka paartii mormituutti
isa kana 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 jennee irratti haasofne irraa haa ta'u iyyuu malee kan murteessine hinjiru ammas irratti qorataa jirra warra taajjabuu ta'anis warra dhufuudhaaf jedhanis dipiloomaatotas embaasota adda addaas aprochii nu godhaniiru isaanis haa ta'u iyyuu malee dheehutu kana geggeessuu danda'a attamta'a kan jedhu ganaadha ganaa irratti mari'annee hin finne isa hin gudunfine
Gama biraatiin immoo paartiilee dhuma mormituu gidduuyyuu walubannaan yoo hin jiraanne rakkoo ta'uu danda'a kanneen jedhan jiru. Gama kanaan ammamitti deemtan paartiilee mormitoota adda addaatu jira kanneen fedhe adda addaa qabanii fakkeenyaaf yeruma darbeeyyuu paartiilee warga'an gara 21tti jedhameera. Walumaa galatti immoo paartiilee 40 ooltuu jira biyya sana keessa jedhameera. Walubannaan ammam jira yaada kana gara paartii mootummaatti dhiyeessuudhaaf.
Ammammaatti gaafii ka'an irratti paartilee hedduun ejjennaa tokko qabu hundumaan immoo tokko ta'u jechuun hin danda'amu haa ta'u iyyuu malee ammammaatti paartiin jenuunii ta'anii biyya keessa jiranii hamma danda'ametti walii galuudhaaf akka isaan barbaadanii nuu gala dubbiin kun itti adeemee hundumtuu yoo mijaa'eede wal dhibdeenii walitti dhiyaachuudhaan hiikamuu hin danda'a kan jedhu abdii qabna.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa galatoomi Obbo Namo.
Sagantaa har'aaf qannu xumuruu dura mataa oduun sin dhageessa Ameerikaan dhibbaa ammaan dura geessaa turte san hin taatu ka jedhan pirezidaantiin koomishina diinagdee gamtaa Afrikaa pirezidaant Tiraamp walta'iinsa diinagdee ture itti fufuu baatan iyyuu Afrikaan carraawwan kabiroo qabdi jedhaniiru. Aangoo olaanaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaaf kanneen dorgomaa duula waggaa tokko aangoo qabachuuf gaggeessan xumuraa jiru daayireektarri olaanaan jaarmayaa fayyaa addunyaa inni itti aanu gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa baatii ebila keessa gaggeeffamu irratti murtaa'uuf jira. Godaantota Somaaliyaa 90 kanneen seera Ameerikaa cabsanii yookaan iyyata dahannaa siyaasaa gaafatantu jala kufe jedhame Ameerikaa keessaa gara Moqdishootti deebifamanii jiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Somaaliyaa Ahmed Seviyoo akka ibsanitti godaantonni kun embasii Somaaliyaa Waashintan keessa jirutti biyya keenyatti nu deebisaa jechuun iyyata galfachuu isaanii ibsan. Pirezidaantiin Gaambiyaa haaraan Adaamaa Baaroo biyyi isaanii keessatti sababa filannoo jeequmsaa ega uumame booda ega biyya ollaatti baqatanii har'a ni deebi'u jedhame eegamaa jiru. Pirezidaantiin durii aangoo gadhiisanii biyya ofii dilbata darbe ba'an. Godaantota seeraan alaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan Doonaald Tiraamp biyya isaaniif Meksikoo gidduu daangaa ijaaruun ittisuuf karoorfataniiru kanas roobi kaleessaa ajaja kennaniin beeksan oduun keenya kanuma.
Kupitin tarrafitu jira kopihi bori keisati hormia keisati horien hedun bonan gamu borin rakin gargaratin numa chuwan jiru kopi bori keisati debina yad kapitan nubarresa nubilbila jennatin tarratanuma gamkena naga nubula sagantafana maragyalka.